No, začína jesenná séria Večerov pod lampou a ako sme sľubovali, tak teraz to už bude tak, že bude pravidlom, že súčasťou tohto večera bude aj film, dokumentárny alebo hraný, ktorý nejakým spôsobom súvisí s témou, o ktorej hovoríme. A dnes začíname. Máme pripravený výborný dokumentárny film, český. Je to film o človeku, ktorý už tiež nie je medzi nami. Nie tak dávno zomrel. Zomrel vo veku viac ako 70 rokov, myslím 71 rokov. Zomrel v deň, keď sa mu narodila dcéra. Volá sa Jan Kaplický a je to český architekt, svetoznámy, ktorý má významné veci všelikde po svete a takmer žiadnu v Českej republike. A to, že v Českej republike nič také nemá, je aj dôsledkom takej českej malosti. Ale veď o tom sa budeme rozprávať s dvoma hostiami, ktorí prídu po tom filme. Budú to jeho prvá a jeho druhá manželka, pani Eva Ježičná a pani Kaplická Eliška. Ale ešte predtým si teda dáme ten film. Ten film sa volá Oko nad Prahou a hovorí nielen o architektúre a o tom, v akom svete žijeme a ako na nás vplýva, ale hovorí aj o tom, čo všetko rozhoduje o budovách okolo nás a koľko egoizmov rozhoduje o tom, či niečo bude alebo nebude, napriek tomu, že to je kvalitné. Takže teraz začína film Oko nad Prahou. Tak to bol prvý film z kina pod lampou, ktoré budeme každý štvrtok sa snažiť púšťať a myslím, že sme si položili latku dosť vysoko. Veľmi dobrý a veľmi silný film. A položili sme si latku vysoko aj v tom, akých hostí sme k tomu filmu pozvali. Pozvali sme dve ženy. Prvú, respektíve partnerku Jana Kaplického spred roka 89, ktorá žije v Londýne, pani Eva Ižičná, ktorá pozvanie prijala, a to sme veľmi radi. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A pozvali sme aj manželku Jana Kaplického z obdobia po roku 89, Elišku, ktorá tiež pozvanie prijala. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem.
To je krásne, že obidve ste takto vedľa seba. No a po tom filme, ja keď som ho videl, mal som dva protichodné pocity. Jeden bol taký, skoro by som povedal, že taký estetický zážitok. Od hudby až po celé prevedenie toho filmu. Až po tých ľudí, ktorí tam vystupovali. Ten druhý opačný bol, že čože? Že toto v Čechách? Toto Klaus, toto BM, toto celé to tam? A nejde mi to dokopy. A my sme tu na Slovensku už rozdelení od Českej republiky dlho a tak možno len na úvod. Prosím vás, čo sme to vlastne videli? Eva Ježičná.
Videli sme skutečnou historii projektu, ktorý prošel tím nejvyšším stupněm ocenění, radosti, zadosti učinění z provedené práce a stupiditu, jak to řekl prezident Havel, že Johanka nebude muset čelit tomu samému, až doroste do určitého věku. Lidské, opravdu nemohu si vymyslet jiné slovo, blbosti. A to, že to, že tuto roli sehráli právě dva lidé ve vysokém postavení, jeden prezident a jeden starosta města Prahy, který na tomto projektu se podílel při jeho zvolení a který pro něj prostřednictvím svého podřízeného hlasoval. A kteří se otočili, vlastně on tedy, Pavel Bém, na 180 stupňů a protože mu jeho nadřízený dal červenou barvu, tak prostě najednou ten projekt byl špatný, když on pro něj sám hlasoval. Jako doufám, že to se nebude opakovat v historii ani politické, ani umělecko-architektonické. Přál bych si, aby nikdy, ale asi lidská blbost. tady bude s námi pořád. Pesimistický závěr.
Eliška, to, co jsme viděli, je to... my tu máme stále ještě v úctě českou kulturu a v tomto smysle aj českou společnost. Ale toto je prejav strašnej malosti. Kde se to vzalo?
Nějak to vymřelo asi. Po těch letech těch komunistů prostě byly ubyto spousta intelektuálů, spousta intelektuálních rodin, spousta lidí odešlo, jako Johana a Eva, a je těžký jenom vlastně tady ty lidi importovat zase zpátky. Jako já jsem hrozně těžko, vy se ptáte jak Johan, já nevím, kde se to vzalo. Já jsem se cítila trapně za všechno, za tu vlastně kulturní nějakou enklávu nebo podhoubí, který neexistuje. Je tam pan prezident Havel a ten prostě má kolem sebe nějaký prostě lidi, který se snaží bojovat vždycky, když prostě tamhle chtějí nějaký dům zbořit, nebo když prostě nechtějí postavit novou národní knihovnu, nebo když prostě vždycky se jako vzedme nějaká vlna, nějakých bojovníků, kteří prostě ještě trochu o tu kulturu stojí a ještě trošku jim záleží, jak čím se obklopují a jak žijí a v čem žijí a v čem budou žít jejich děti, a ještě trošku prostě mají nějakých myšlenek na to vůbec se zabývat tady těma. Je to těžký, protože já mám pocit, že ta doba, i vy to tady musíte mít těžký. Je to prostě, já si myslím, že opravdu, když to srovnáme, teď vlastně žijeme s Johankou více v Londýně, je tam jsou takový jakoby nějaké úplně jakoby daný věci, které se prostě nemění. Například jdete na přechod v Anglii, v Londýně a jdete jednoduše. Jednoduše, tak se tak podíváte a jdete. A já vím, že vždycky, když jsem Johana na něj čekala na letišti, tak on takhle přesně šel. No a málem ho zajel taxikář. A pokaždý, když jsem na něj čekala, tak vždycky tak jsem si říkala, tak to je třeba taková první jedna věc, jo, že prostě se vlastně i bojíte na té ulici, protože se bojíte, že vás někdo zajede. Pak se tady prostě neděkuje, neprosí a takový jako úplně takový ty malý věci. A já myslím, že od toho je třeba prostě začít a pak třeba budeme mít nějakou novou národní knihovnu, nebo já myslím, že pomalu se to musí celý zase měnit a jít od tady těch malých věcí, od těch malých dětí, které prostě to musí mít v sobě zakódovaný, že prostě se děkuje, prosí, zastavuje se na přechodu, pomáhá se starým lidem a prostě všechny tady ty úplně normální, jednoduché věci. Já neříkám, že v Anglii se to všechno děje, taky ne. Taky tam teďka chudáci prostě nevědí, jestli prostě ty děti mají rabovat Blackberry, nebo jestli mají prostě studovat, nebo taky vole, ta doba je nějaká prostě zvláštní hrozně. Nikde ty hodnoty se nějak jako se nějak prostě ztrácej. A hodnota nová, jakoby knihovny, to bylo spíš jako symbol doby, demokracie, kultury. To všechno prostě obsahovala ta budova. On už to nešlo ani o tu budovu. On šlo už vlastně jakoby o ten princip a o ty hodnoty, jestli se prostě člověk jako má teda něco vlastně opřít nebo ne. A oni to prostě bohužel, to prostě tady ty lidi, který jste vlastně viděli v tom filmu, který vlastně už ani nejsou. Ty lidi už nejsou. Oni už prostě jako, kdo je pambem? To prostě už nikdo ani nezná. Ani Klause nikdo nebude znát za pár let. A Johan vždycky říkal, no, Lízinko, ta politici tady nebudou, a ta knihovna tady bude. No a politici tady nebudou, ty už tady nejsou třeba u nás, u moci, nebo za chvíli pan prezident taky už nebude, Klaus, ale bohužel ani není ta knihovna. No,
no ještě také dvě faktické věci, které jsem v tom filme, jak jsem to dobře porozuměl. Na začátku byli v zásadě všetci za, aj primátor BM, aj to tam hovorí. Potom prezident Klaus, který tam hovorí, že on s tím nič nemá, povedal, že je to škaredé, nehodí se prostě tak. A ten istý BM povedal vlastně to isté potom. No, tak to je moja prvá otázka, že... A potom tam s tým BM-om seděl Jan Kaplický a seděli tam nie jako nepriatelé, ale také skoro až mu radil Jan, že čo teda vlastně se s tým dá, alebo nejako tak. strašně trapný obrat. Vy jste se s ním nějak rozprávali?
Ano, já si vzpomínám přesně na jednu telefonní konverzaci, kdy já jdu po ulici, to je přesně jako popsaná příhoda v Londýně, zazvoní mi telefon v kapse, telefon zvednu a tam se ozve Česká televize. A paní architektko, my bychom vám chtěli položit otázku, jak to bylo s panem Bémem. Hlasoval primát pro knihovnu? A já jsem říkala ano, prostřednictvím pana Kněžínka, který tam za ní seděl a který telefonem vždycky se zeptal, co si Pavel Bém představuje, aby knižník udělal. A tak jsem toto zopakovala a na druhé straně telefonu, co jsem já netušila, byl Pavel Bém a já najednou slyším, pan Kněžínek je truhlík. To je příhoda, která mě rozesmála. Skutečně upřímně uprostřed anglického chodníku s tím, že jsem se nemusela dívat na přechod, jak Eliška už vysvětlila, tak jsem opravdu se hluboce rozesmála, až se na mě lidi dívají. Ale to vůbec není směšné, ono to vůbec není k smíchu. Je to opravdu smutné, že člověk se může takovýmhle způsobem obrátit.
No a to je teda prejav čoho? To je prejav až také mentální podriadenosti jedného člověka jinému člověku?
Víte, já si myslím, že Eliška začala na tuto úvahu už přede mnou. Naše generace Jana Kaplického a moje, my jsme oba dva se narodili, on se narodil před válkou, já jsem se narodila přesně na začátku války, když Němci pochodovali do Zlína, tak já jsem byla s maminkou v porodnici jako malé miminko. A samozřejmě jako malé děti my jsme už museli prostě si v hlavě srovnat, kdo je Němec. Já jsem jednou, myslím, na Písku, jsme si hráli s holčičkou SSLka, který nám všem krát hračky a já jako tříletá holčička, jako Johanka by to teď asi udělala, tak jsem vzala vařečku a ty holčice jsem pěkně, jsem mi to vysvětlila vařečkou a moje rodiče strávili celou noc v kabátě, protože čekali, že SSLák přijde a zabouchá na dveře a všichni půjdou do koncentráku. Já jsem samozřejmě nechápala, kdo to je SSák, poněvadž byly ještě 3 roky, akorát jsem začala chodit do školky, ale už od toho malého věku jsem věděla, že některé věci jsou špatné, některé věci jsou dobré a za ty špatné věci se musí bojovat. A taky jsem věděla, že maminka mi nikdy neřekla, nikdy nesmíš tu holčičku být. Jako moje maminka dobře rozuměla, že spravedlnost i mezi dětmi musí existovat. A s tou samou teorií, když jsme začala chodit do školy, tak můj tatínek se rozhodnul, že já nepůjdu do Pionýru. Já jsem byla jediný dítě v celé škole, které nebylo v Pionýru. Ten tlak na mě. Ale já jsem věděla, že to musím vydržet a ač na mě učitelé, spolužáci, všichni křičeli, poněvadž jsem milovala svého tatínka, věřila jsem svému tatínkovi, já jsem nestoupila do Pionýru. A tohle to samozřejmě, naši otcové byli vyhazováni z místa každý den. A my jsme věděli už jako malí děti, že prostě člověk musí mít páteř a nejhorší věc v životě je, když zastáváte určitý názor, tak buď to mlčíte, ale když už ho vyslovíte, tak za ním musíte stát. Pokud nepřijdete k tomu, že to byl špatný názor, pak to musíte vysvětlit a omluvit se a přijmout to. Ale tohle, aby se člověk otočil na kramfleku, to prostě byla taková komunistická, nebo pořád to existuje v politice, že se političtí představitelé otočí na kramfleku. Ale naše generace, a já to musím říct o svých kolegách, tak jako to platilo na nás, to byla samozřejmost, že za určité situace člověk má povinnost prostě si zachovat rovnou páteř. A to prostě nebyla diskuse. Jako jak to si to Pavel Bém vysvětlí pro sebe a pro svoje děti a pro budoucí generaci, já bych nechtěla být.
No a ta druhá otázka, taká to faktická je, že dobre, Pavel Bém, to je jeho problém a on sa s tým musí vysporiadať. A teraz ten návod, ktorý prišiel od prezidenta Klausa. ten má akú motiváciu? Ak som to ja dobre rozumel, tak tá motivácia je tá, že keďže Havel bol za, tak on musí byť proti?
Asi to je velice současná, velice jako pravdivá součást toho problému, že on opravdu, já jsem ho slyšela několikrát mluvit o Havlovi a to jsem se skutečně styděla, poněvadž v Anglii, aby jeden prezident tak víceméně podkopával půdu svému předcházejícím nebo předchůdci. To se nějak jako nedělá, ale to je jedna část. To bych mu tak možná ještě odpustila, to je víceméně součást takové jakési ješitnosti a to některý lidi, jako ten problém mám. Ale já si myslím, že to je ještě jiný problém. Víte, my máme v Anglii prince Charlese. Když vyhrál soutěž jako první projekt kaplického takzvaný Blob, byl výsledkem toho, jeho reakce na to, že princ Charles zastavil soutěž, která vyhrála, nebo výherce soutěže na novou budovu Národní galerie na Trafalgarském náměstí byl vyhraný skupinou dvou architektů anglických. A princ Charles se o něm vyjádřil, že na sjezdu architektů, když byl on pozván architekty, aby k ním promluvil jako člověk, který má zájem o kulturu, tak on na tom sjezdu řekl, že tato soutěž vypadá jako vřet. A tím zastavil to, aby tento projekt se realizoval. Takže ty dva architekty, zrovna tak jako Jan, v poslední fázi do projektu ten projekt ztratili, protože si nikdo, žádný úředník si netroufal jim dát na toto razítko. Proč to ten prince Charles udělal? Proč to udělal Klaus? Protože tyhle ty lidi, když se dostanou do pozice síly, tak si myslí, že ta pozice síly jim dává možnost vyjádřit svoje názory a že jsou oni povinni informovat ty svoji poddané, jako za středověku, že oni musí určovat tón. A on si vůbec neuvědomuje, že tady je komise, která se skládá z 8 mezinárodních expertů, kteří mají v architektuře a v projektování neobyčejnou zkušenost, kteří se všichni 3 dny hádali, který ten projekt je nejlepší a jednohlasně se rozhodli, tento projekt je Klaus bez jakéhokoliv rozhodnutí, princ Charles bez jakéhokoliv přemýšlení. Mně se to nelíbí. To je taková věc, že když někdo se domnívá, že z pozice své síly on může diktovat, co se má takzvaně národu, to je jako když komunisti říká, lidem se to nelíbí, že? Tak to je ta sama, prostě taková
mentalita.
Ano. Hysterie, že já jsem povinen vyslovit svůj názor a ochránit národ od zla. A to je prostě protidemokratický
proces. No, keď toto dialo, ako to já niesu?
Já myslím, že to je vidět v tom filmu. Já myslím, že k tomu není vůbec nic dodat. Jestli diváci viděli to, co... Já myslím, že tam bylo... Tam těch momentů bylo hodně. To, jako pro mě to byly asi 2-3 nejšťastnější jakoby roky mýho života, ale bylo to hrozně nevyvážený, protože bylo na jedné straně hrozný štěstí a na druhé straně hrozná bezmoc. A já jsem si to nikdy nedokázala přiznat, jakože prostě to nejde, protože já jsem to nechápala jsem to a já jsem ještě jakoby z té doby, kdy jsem žil 89. rok, já byla na Václaváku, byla jsem šťastná, prostě všechno jsem to zažila, že prostě je tady demokracie, tak já jsem to nějak jako nechápala, co se děje, a hrozně jsem věřila, že prostě se ještě to podaří zvrátit. Všichni jsme v to věřili. Jsme naposledy tady s Evou právě mluvili, když jsme se měli o tom, jak kolik my jsme vlastně vymetli s proměnutím televizních pořadů o tom, o nový národní knihovně, ty diskuze, nekonečný diskuze času, prostě tolik vrásek a tolik šedivých vlasů, tolik času a k ničemu. Já ono to nebylo úplně k ničemu, ono to prostě samozřejmě, dobře, nemáme tady ani to, ale máme tady něco, z čeho se můžeme poučit a je tady neuvěřitelná zkušenost a je tady jakoby aspoň sonda do společnosti současný, kde jsme, jak se chováme, co se může stát, jak může se to stát znova. Prostě každý den se to stává znova, neustále. Prostě není třeba to tak vidět. ale stává se to úplně v malých jako třeba věcech. Je třeba prostě být asi furt na pozoru a já vždycky opravdu skláním hlavu před panem prezidentem Havlem, že on se vždycky občas prostě sebere a napíše nějaký článek. Prosím vás, tohle není možné. Vždycky jako už je takový furt, že se stěžuje na něco a jako je třeba asi jakoby ochránit, aby se neděli. Jako je třeba prostě se přihlásit a rozčilovat se. A Johan byl jeden z těch lidí. On prostě popsal tunu dopisů různým lidem, když prostě kubistická lampa, že jo, u Bati v Praze. Prostě to teďka, jak se zpracovává vlastně celý archiv v Muzeu hlavního města Prahy, tak Marie Šatkovská, která je kurátorka, kunzistorička, která na tom pracuje, tak ta se tím nesmírně baví, protože ty dopisy jsou prostě neuvěřitelně vyhraněný, jo. To je prostě úplně jako národe a teďka prostě Eva určitě zná, jako to jsou opravdu jako, že vyzývá ten národ, prosím vás, udělejte něco. A zachránila se Losova vila v Praze, zachránila se kubistická lampa a je třeba prostě mít takovýhle lidi, který on byl prostě neuvěřitelný pesimista, neuvěřitelný, prostě furt něco asi se mu nelíbilo a furt prostě něco by chtěl jinak a opravovat a ještě lepší a tak, ale asi pak už si myslím, že ke konci vlastně i v tom filmu jsme prostě, myslím, že už nás jako dostali, jakoby oba. Já samozřejmě ještě jsem se od toho chtěla trošku odzdálit od té politické situace a už prostě jsem se chtěla nasměrovat jako na moji dceru a na projekt v Českých Budějovicích a na náš nový život, prostě, který on rozděloval si firmu ve Future System se svojí manželkou bývalou a tak. Všechno to bylo jakoby nějaká nová naše cesta společná a ta knihovna už byla taková, už jsme se strašně snažili vlastně o ní vůbec nemluvit doma. Zákaz o knihovně byl dokonce po 8 hodině večer. Vůbec jsme nesměli mluvit, i když bylo v televizních zprávách něco. Jsme to jenom, co to říkal? Aha, nejsou peníze na knihovnu. Prostě vždycky byl nějaký, a my jsme to úplně vždycky přešli už. Byl to zákaz pro záchranu našich jako vůbec duší a života a existence, protože to bylo děsně ubíjející. A už se s tím nedalo vůbec nic dělat. Zkusili jsme všechno. Pak už opravdu se zapálit jak palach a něco udělat, ale stejně bychom nic nedokázali, takže bez moc.
A ta myšlenka, respektive realizace té knihovny už je ztratená, alebo ještě stále je šance, že se to podarí?
Ta knihovna je realizovatelná. Ale já si myslím, že národní sbírka knih musí mít podporu státu. Pokud ta situace je taková, že nikdo se s Klausem do sporu nedá, tak já myslím, že to je odložený. Já myslím, že ta možnost, teď je otázka, kde. Samozřejmě ta knihovna byla navržena na místo, na které měla stát s okem na Prahu, ale také na Hrad. A teď najít podobné místo, tak ty všechny možné, že jo, že knížák by to dal nejradši na nějaké sídliště, které se snad někdy brzo zboří a ta knihovna by tam taky tak zapadla někde. Tak to nejsou prostě, myslím, možné projekty. Takže je realizovatelná. Teď je otázka, kde, protože já se domnívám, je to prostě národní vlastnictví, je to odkaz národu a to musí k tomu ten stát nějakým způsobem přispět. Samozřejmě teď je otázka, ještě pořád se sbírá fond, Eliško, já bych to předala teďka tobě, ty o tom víš víc.
My jsme založili nadační fond pro knihovnu, protože můj muž měl zkusku s ministrem kultury, bývalý minister kultury, který už zase není. Jeden z těch mnoha lidí, kteří vlastně neudělali nic pro tu stavbu a ani ji nepodpořili, ani ji jako veřejně nějak nezničili, ale z té schůzky vlastně jsme vyšli oba dva a jsme si říkali, no tak minister kultury taky nic neudělá. Ačkoliv jsme tam probírali možnost právě loterie, která by vlastně vybírala peníze, anebo že by se prostě ze sázek, který jsou, kde v Británii vlastně, že ty sázky jdou automaticky nějaký procento na kulturu, tak že by vlastně se udělala podobná věc a že by se přispělo, pokud teda nejsou finance na knihovnu, takže by se přispělo z těchto zdrojů. A minister říkal, že ne. No tak jsme si říkali, tak nejde o to vybrat peníze v, já nevím, rozpočtu na 2 miliardy nebo něco takového, ale Národní divadlo se postavilo taky tak, že vlastně se lidi složili a jako Josef dodal ty peníze další, ale musí jako vždycky někdo začít, otevřít ty první malé dveře a pak oni potom začnou se jakoby hrnout, jako ne, to je naše knihovna, nebo v Paříži taky, že to je knihovna Charles de Gaulle?
Mitterrand.
No, jakože to mělo být vlastně Klausova knihovna, že jo, nebo jako tam se měl předhánět člověk, který by prostě měl to svoje jméno na tom a nikdo takový se pak nenašel, tak jsme si dali možnost prostě veřejnosti a národu, aby si sám sbíral peníze. A neustále prostě tam ty peníze tečou od lidí, který neustále by si přáli, aby tam ta knihovna byla, ale uvidíme, je to otázka otevřená, jestli by to mělo stát nebo nemělo, on to osud ukáže sám.
No, já mám na obě dvě ještě dvě otázky. Jedna se týká Jana Kaplického. Keď jsem pozrel ten film zase, tak dvakrát jsem se tak zastavil. Raz, keď tam vycházal, úplně na začátku, to byli asi kolegovi architekti mladí, předpokládám. A to nemá veľa lidí, ale keď to někdo má, tak to vidno, že prostě také to módne slovo, že charizma, ale prostě něco, že ty lidé ho prostě berou, že on ich vlastně spolu vytvára, tých spolupracovníkov. Něco také. To bol prvý pocit. A druhý, čo ma zaujalo, bolo, či tam ten Angličan, alebo kto to bol, povedal, že on bol pesimista s iskrou v oku. No, tak obidve, že čo je to pesimista s iskrou v oku?
Chceš to začít?
Ne, klidně začni.
To je velice, já jsem si toho nepovšimla, že to byl Andřej, který dostavuje jeho projekt v Itálii.
Ne, to byl Norman Foster, to je úplně na začátku.
Úplně
to byl,
na začátku.
Aha, tak to my já jsem přišla po
no, my jsme tím chtěli stanovit, jakože Norman Foster, Sir, který postavil slavnou okurku v Londýně, vy máte zmenšeninu tady, tak ten řekne, že to byl pesimista a tak nastaví Cista, jako ten celý příběh toho filmu vlastně.
Ano, on, já bych neřekla, že byl pesimista, ale on trpěl depresemi, protože on, jako všichni lidé, kteří mají tak výjimečný talent, nemohl pochopit, že ty jeho myšlenky tak těžko jsou přijímány, protože on viděl tu genialitu a nemohl ve svém normálním pochopení světa si nemohl vysvětlit, když viděl, že co on vytvořil, co on udělal, když vidíte to množství práce na výstavě, on pořád něco tvořil, čili ty všechny jeho projekty, oni byly promyšlení. A teď se na to, kdo mu to prezentoval, teď se někdo usmál. Všechny ty soutěže, které on udělal, prohrávám, protože prostě nikdo neměl tu víru v to, že by tohle to se dalo realizovat, poněvadž on předčil svou dobu. A to samozřejmě to se stává umělcům od té doby, co umělci se začali rodit a byli jako respektovaní jako výjimeční lidé. A v něm, protože on byl takového založení, že on dělal rád život, dovedl radovat ze života, ale on nemohl dost dobře se smířit s tímto druhem porážet. Takže on jako opravdu trpěl depresemi a trpěl takovým pesimismem, ale to je takový zvláštní pesimismus, kdy člověk, já vždycky říkám, všechno jde špatně dřív, než to začne jít dobře, tak to je taky pesimismus, že optimisti řeknou, jo, zítra to bude všechno báječný, bude to, když dobře vědí, že proto není žádný opodstatní. Tak on taky vždycky říkal, jo, tak tohle ten projekt, tohle tu soutěž nevyhraju. A on to říkal z toho důvodu, aby se víceméně připravil na tu porážku. Takže on byl pesimista, i když on pořád tu naději měl, a to je ta jiskra v oku, on pořád tu naději měl, že to najednou prorazí. A taky měl pravdu, on nakonec prorazil, on to všechno nakonec dostal tam, jemu se plnili jeden sen za druhým. Samozřejmě ty porážky tam jsou pořád, ale víte, to je život, ale myslím si, že u něj to taky bylo trošku to, že on se tak jako připravoval na to, aby to nebyl šok. Já jsem byla osoba, která mu zatelefonovala v noci, když jsem ve 3 hodiny ráno nebo kdy na BBC Foreign Broadcasting nebo vysílání pro cizinu zaslechla, že Mitterrand vybral ze 2 projektů projekt francouzského architekta, když jeho projekt a kaplického nebo Fruitu System projekt byly 2 poslední na výběr na Národní knihovny pro Paříž. Já jsem myslela, že to ví. A tak, když jsem si představila, jak asi mu bude těžko, tak jsem zavolala a řekla jsem, mě to je strašně líto. A on to nevěděl. A ten šok, který já bych to nikdy nechtěla znovu opakovat. Já jsem na tom druhém konci telefonu, já jsem prostě viděla, nebo celý jako celá osobnost prostě se tam více méně jako sesunula. To, pro mě to byl strašný pocit, poněvadž on opravdu strašně těžko přijímal porážky. Ale když si řekl, tu soutěž nevyhraju, tu soutěž, když dělal jakoukoliv soutěž na Muzeum Natural History, přírodních věd, nebo jak se to dá česky říct, já to neumím přeložit, tak to bylo to samé. A on si pořád říkal, já to nevyhraju. Ale on v hloubi duši tušil, že ten projekt byl vynikající a věděl, že zase udělá další projekt a už říkal, jak udělá ten další projekt. Tak ta jeho jiskra fouku byla ta, že on nikdy to nevzdal. On vždycky prohrál jako za těch nejnepříznějších podmínek, kdy ty projekty by teoreticky měly opravdu největší procento možnosti vyhrát. Ale on se tak jako připravoval na to, že až ta výhra přijde a s tou Národní knihovnou to bylo. Já jsem stála úplně někde vzadu, když oznámili, že projekt vyhrál. To opravdu to štěstí, který on prožil, to zase byl ten druhý extrém. Zrovna tak jako těžko prožíval porážky, tak zrovna tak 100% nebo maximálně prožíval vítězství. To jako byla součást jeho osobnosti.
Eliška?
Já bych to jenom 2x podtrhla a podepsala.
S pesimistou, s iskrou v oku, se žije těžko?
No celkem jo, ale to záleží, no. To záleží, je to takhle z extrému do extrému, ale já myslím, že jakoby ta doba, co jsme my byli spolu, tak by se vlastně jakoby takhle letěli úplně nad těma všema vlastně úplně nicotnostma, no. Mám pocit. Takže ty pesimistické věci, když někoho jakoby máte vedle sebe, tak prostě to nějak jako dokážete polknout, no, všechno. Dokážete jako jít dál, no. Je to jednodušší.
Vy jste tu obidve aj z toho dôvodu, že v Bratislave dnes bola otvorená výstava Jana Kaplického Vlastní cestou, tak asi vás, pani Eva, poprosím o takú malú pozvánku. Čo je to za výstavu?
Je to výstava o živote a díle človeka, ktorý sa dostal dopředu o mnoho let před svou vlastní generací, který měl skutečně se narodil s neobyčejným talentem a který ten talent jako nahodil do kapsy a neřekl si, aha, já mám talent, tak si můžu žít, ale který na něm usilovně celý život pracoval. Je to výstava práce, kterou jako 5 lidí dohromady, 5 víc velice úspěšných architektů by se nemuselo stydět dohromady za to, co vidíte na práci člověka, který samozřejmě prošel tím, že emigroval. Emigrace je takové zdržení tak asi o 10 let života, protože při emigraci se člověk musí naučit úplně všecko znovu. Naučit se jazyk, lidi, prostředí, historii té země, musí se naučit porozumět tomu, jak se lidé vyjadřují, musí pochopit kulturu té země, musí prostě udělat 100 000 věcí, které už předtím jako měl takzvaně v kapse. A takže těch 10 let jako více méně bylo to, kdy se člověk přešaltovával zase na nový způsob života, na novou kulturu, nové pochopení všeho, světa, země, sama sebe, svých kolegů a tak dále a tak dále. Srovnával si to, odkud přišel s tím, do čeho přišel. A teď, takže on víceméně začal s takovými malými projekty, kde si víceméně hrál, snil, jako to dělají malí kluci, dělal si projekty jen tak pro radost, neměl vůbec žádnou naději, že by se něco z toho realizoval. A nakonec prostě za víceméně pár let se dostal do pozice světového architekta a když tu práci vidíte teď a když vidíte, jaký vliv to má na generaci, tu generaci, se kterou on žil, na jeho spolupracovníky, které jsme tam viděli ve filmu, na generaci těch, kteří studují teď a na generaci, která přijde podívat, že jeho práce, to je takový mezník historie architektury, ne kolik toho vytvořil, ale co on vytvořil, jeho způsob myšlení, jeho inspirace. Ta inspirace, to je opravdu neuvěřitelná sbírka věcí, které 99,9% lidí prostě nenapadne, protože to je skutečnost. Ale on opravdu se tak jako vyvíjel a tak zlepšoval a ta komplexita těch všech jeho návrhů se dostala do takového stavu, že opravdu myslím, že každý člověk, jestli je to architekt, umělec, anebo jenom člověk, kterého zajímá kultura, by měl vidět. A hlavně by tam měli chodit studenti a mladí lidé, aby viděli, jak práce, vynaložená energie, zájem o to, co se vedle něj děje a porozumění těch nejjednodušších věcí v životě, do jakého výsledku to může dojít. A když vidíte, jak tam třeba jeden detail, když nakonec se mluví o vítězném projektu na Národní knihovnu, a když vidíte, jak ta knihovna sedí v terénu, a když pak jdete zpátky, a když vidíte, jak ten detail strašně dlouho se v různých projektech opakuje, jak ty jeho myšlenky, když nebyl spokojený, tak to v dalším projektu znovu zkusil. Je to neuvěřitelný přehled, neuvěřitelné práce, neuvěřitelného člověka a já myslím, že to, že za svého života nebyl doceněn, tak aspoň teď máme příležitost se na to podívat zpátky a ocenit to, co nám po sobě zanechal.
Já len doplním, že ta výstava je od dnes v galerii Danubiana a teda zabera celou galeriu Danubiana aj pri zemi, aj pri poschodí.
Mohli bychom zabrat ještě daleko víc.
No. Čiže všetkých srdečně pozýváme. Ďakujeme aj za spoluprácu Českému centru aj na tomto programu, aj na tom, že ste vy dve tu prišli. No a ešte na Elišku. Ja neviem presne, ale myslím, že to bolo tak, že Jan Kaplický zomrel v deň, keď sa narodila Johanka. To bolo pred 2 rokmi?
2,5. 14. ledna.
Rokmi. No tak tá otázka je samozrejme, ako sa má Johanka a čo robí?
Johanka, doufám, spinka s maminkou mojí v postýlce na Hvězdoslavově náměstí.
Je tu, v Bratislavě?
No jasné. Ona tam samozřejmě musí kontrolovat Evu a její práci na výstavách.
Taky to tam zkontrolovala, proběhla.
Přesně tak. Ano. Galerie DOX pokládala, zkontrolovala růžový koberec, jestli byl správně ano. položen.
To ještě sotva běhala.
No, to zrovna akorát chodila, takže jí hrozně těšilo, jak se mohla tam tak běhat. A teďka byla zase zkontrolovala sofa, většinou ty projekty. Teďka je to daleko větší než Galerie DOX. Je to graficky vlastně, je to víc stěn, ale je to taky víc prostoru, takže nám to dalo dost práce, než to oběhla celý. Takže já úplně asi vyřízená. Půjde do školky v Londýně, už máme uniformu, legrační dost, takový klobouček. Tak se těším, no. Má takový vlastní jazyk, je maluje oběma ručičkama, takže uvidíme, jestli to bude pravák nebo levák, nebo obourák, nebo jak to bude. Ale
vypadá jako
děláme tatínek. Radost. Jo, vypadá jako tatínek, to jo, to se nezapře, no, to se nezapře.
No a přece ještě v tom filme, vy jste spoluautorka toho filmu?
Já jsem producentka toho filmu.
Pokračujete v této profesii?
Já jsem vlastně asi od toho 14. ledna tak trochu zamrzla. Jako ve své profesi a ve svém životě. Já se nějak nedokážu se ještě vzpamatovat úplně, nedokážu se nějak dostat skrz tu svoji nějakou, co jsem si vytvořila, takovou malou ulitu. Tak takhle tam jsme spolu s Johankou teďka jako spíš nějak neexpanduj ven. Nemám sílu nic dělat. Bylo to náročné jakoby z obou, ze všech stran, takže není jednoduchý začít s něčím novým, ale myslím, že mi jako pomáhá vlastně pomalu jít touto cestou, jak jakoby tato výstava se jmenuje vlastní cestou, tak myslím, že teďka zrovna tak procházím takovým obdobím, kdy si hledám tu svoji vlastní cestu. A je to těžký, no, tak v 33, Johan taky odešel v 33, tak jestli jako člověk si na to musí jakoby počkat, až dostane od toho života pár takovýchhle jako nějakých no, já nevím, jak bych to nazvala.
Není pozdě.
No, nikdy není pozdě, no. Ale tak jo, něco začnu, ale nevím momentálně jak, ale já myslím, že tak smysl je, ta Johanka si myslím, že tam ten čas je 100% směrem k ní a to si myslím, že asi pro každou matku, že je to tak jednoduchý vlastně se tam tím směrem jakoby nasměrovat a nadlouho, ale za chvíli asi už zase půjdu vlastní cestou. No.
No, tento večer jsme začali spomienkou na včerajšiu tragédiu, kde spadlo lietadlo s mnohými hokejistami, aj českými, aj slovenskými. Pavel Demitra bol asi najlepší súčasný slovenský hokejista. Tak sme sa rozhodli, že tento večer je venovaný jemu, ale teda trošku to poruším, že táto časť je tak trocha podstou Janovi Kaplickému a ďakujem vám dvom, že ste k tomu prispeli a že ste prišli, naozaj si to vážime a ešte raz pozývame všetkých na výstavu Jan Kaplický vlastní cestou v galérii Danubiana. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Teraz si dáme klip a potom pokračujeme druhou časťou.
Wake me up when September ends. this way, you know, no matter what, you always have somebody here for you. I'm never gonna leave you.